Domnule profesor doctor, iată să explicăm pentru început ce înseamnă aterotromboza.
Aterotromboza este un termen generic introdus în urmă cu câțiva ani, care vrea să înglobeze în el două fenomene care sunt responsabile de, dacă vreți, cauza îmbătrânirii reale, pentru că omul are vârsta nu din buletin, ci vârsta vaselor lui. Iar vasele îmbătrânesc și, în consecință, ne condamnă la moarte prin două fenomene. Unul cronic, un război de uzură, care este ateroscleroza, care în final înseamnă punerea unor depozite de grăsime și nu numai pe peretele vasului, care devine disfuncțional. Iar al doilea, un fenomen, un război acut, un război terminal, care este complicația aterosclerozei, care este tromboza vasculară. Cele două elemente vin mână în mână, se condiționează reciproc, de aceea, în urmă cu câțiva ani, s-a introdus acest termen generic numit aterotromboză. Aterotromboza reprezintă cea mai frecventă cauză medicală de îmbolnăvire și de mortalitate pe mapa mond și ceea ce este mai tragic este că complicațiile aterotrombozei sau manifestările clinice ale aterotrombozei, boala coronariană cu infarctul de miocard, boala cerebrovasculară cu accidentul vascular cerebral, sunt cauze majore de morbiditate și mortalitate în România, care se găsește pe un nefericit loc fruntaș, după ultima statistică publicată în Statele Unite, pe locul 4, după Rusia, Bulgaria și Ungaria. În urmă cu un an eram pe locul 3. Și ceea ce este mai tragic, că aterotromboza este, prin afecțiunile ei, în creștere în România, în timp ce consecințele aterotrombozei sunt în scădere în Europa vestică, să zicem, Europa civilizată. Sigur că acest lucru se transferă finalmente printr-o speranță mai mică de viață în România decât există în țările Europei vestice, unde există o preocupare de mai mulți ani pentru stoparea progresiei acestei entități și mai ales a complicațiilor ei, repet, infarctul de miocard, accidentul cerebral-vascular, cu toate consecințele care decur din aceste două.
În răspunsurile date cititorilor, le-ați recomandat să renunțe la produsele gen fast food. Cunoașteți interesul mediatic stârnit de propunerea legislativă de a pune taxe pe produsele junk food. Ce părere aveți? Este o soluție? Este viabilă această lege?
Cred că a pune taxe pe produsele junk de tip fast food este o chestiune de decență națională pentru orice țară care o aplică. Din păcate am fost și rămân în continuare sceptic de punerea în practică acestui deziderat din cel puțin două motive. Această industrie este o industrie extrem de dezvoltată în toate țările și în consecință și în România. Industrie înseamnă bani, bani înseamnă multe lucruri și nu în ultimul rând politică. Deci mă îndoiesc că se va ajunge la acel nivel superior în care politicul va ceda locul bunului simț și se va impune o taxă care de altfel ar fi și foarte productivă pentru stat, din cauza că cei care manipulează industria de fast food sunt persoane influente și persoane care influențează factorul politic. Asta este pe românește și foarte sincer adevărul. De aceea și în alte țări, cum sunt Statele Unite, unde acest lucru trebuia făcut de mult, nu s-a putut face. Sigur, de aici se poate merge și mai departe. Am asistat la nerușinate pledoarii ale celor care produc asemenea produse despre cât de sănătoase sunt aceste produse și dumneavoastră probabil ca și alții ați fost martori la filme în care s-a arătat că de fapt lucrurile stau pe dos. Civilizația Coca-Cola, McDonald's, etc., etc., sunt una din cauzele principale ale efectului nociv pe care civilizația de tip Coca-Cola le are asupra sănătății oamenilor. Deci în ceea ce mă privește, evident că sunt de acord cu o asemenea măsură, dar sunt, așa cum am spus, sceptic că ea va fi pusă vreodată în practică.
O altă cauză principală pentru incidența bolilor cardiovasculare ar fi stresul. Cititorii noștri lucrează foarte mult la birou. Stres la birou, stres în trafic, există o soluție pentru combaterea stresului?
Stresul e o noțiune care este folosită inadecvat în limbajul de toate zile. Stres, în sens propriu al cuvântului, are toată lumea și singura soluție să nu avem stres, nici aia nu sunt sigur că sunt cam dreptate, este să ne transformăm în plante, să stăm la soare și să ni se înverzească frunzele de la soare. Stresul înseamnă viața de toate zilele și combaterea stresului se poate transforma într-un sens mult mai mare decât stresul propriu. Deci imaginați-vă, de exemplu, un bărbat activ de 40 de ani, căruia îi spun de mâine tu nu mai poți să stai la birou, nu mai poți să ai stres, stai, te rog, acasă, credeți-mă că omul ăsta nu o să trăiască mai mult, o să-i separe viața însă mult mai lungă și chiar e posibil să moară chiar mai devreme. Deci să nu exagerăm acest termen care înseamnă, practic, relația noastră cu mediul în care suntem. Sigur că există uneori o percepție și un efect disproporționat care ține și de individ și ține și de natura muncii și în asemenea situație, cu siguranță, stresul prin consecințele lui, unele nevăzute, cum ar fi depresia, de exemplu, reprezintă factori de risc cardiovascular importanți. Dar mă bucur că mi-ați dat acest exemplu, că mi-ați început spunându-mi că sunt oameni care stau la birou și au stres. Nu stresul e cei care le vor distruge vasele, ci sedentarismul le va distruge vasele. Sedentarismul este un factor de risc extrem de important și extrem de nocit pentru vase. Stresul este folosit deseori ca un fel de ecran pentru a ne manifesta și a ne masca, de fapt, ignoranța. Nu știm să explicăm un anumit fenomen și spunem e pe bază de stres. El reprezintă o explicație deseori sterilă și fără conotație practică. Nu putem evita stresul, este lumea în care trăim. Vă mărturisesc că în urmă cu 15 ani a fost făcut un experiment nefericit în Statele Unite, care a fost publicat și mediatizat la vremea potrivită, când un număr de studenți la o mare universitate din Statele Unite a fost crescute în situații zise fără stres. Rezultatul a fost catastrofic, nu în timpul experimentului, ci în momentul când acești oameni au fost redați vieții normale. Deci ei au devenit niște subiecți, în cel mai bun caz, de psihiatrie. Deci stresul trebuie bine măsurat și văzut în ce constă managementul stresului, dacă ei se folosesc acest barbarism. Cuantificarea și măsurarea și administrarea stresului ține de igiena personală pe care fiecare trebuie să-și o facă. Sigur că trăim într-o societate care are viteză, sigur că trăim într-o societate în care trebuie răspuns repede la probleme. Și din nefericire, după părerea mea, cauza majoră de stres în România este dezordine și haosul.
Există un curent general în rândul oamenilor de a se reîntoarce la rădăcină, să spun așa. Apelează tot mai mult la așa zise soluții naturiste miraculoase.
Sigur că eu, ca medic alopat, sunt un critic vehement și consecvent al acestui tip de terapie. Aici însă trebuie făcut o distinție și v-aș aminti trei puncte principale. Probabil că nu exhaustiv, dar trei puncte care mi se fac important. 1. O alimentație naturală care să țină seama și să conțină în majoritate produse naturale în sensul cel mai bun al cuvântului, adică crescute fără îngrășăminte, fără chimicale, pește care să nu fie hrănit cu nu știu ce reziduri, cum știți bine că se întâmplă cu o parte din peștele importat, ouă care să fie făcute de o găină normală și nu de o găină ținută nu știu ce cuști și hrănită cu cine știe ce mizerii, sigur ăsta este un deziderat normal. De aia o asemenea alimentație în țările civilizate unde este greu de procurat pentru o masă mare de populație, de exemplu în Statele Unite, zisă alimentație biologică costă de 3 ori mai scump decât costă produsele de duzină și nici noi nu facem excepții. Deci sigur că recomand folosirea produselor naturale. În paranteză fie spus la acest punct, termenul natural este absolut ridicol folosit în comparație cu medicamentele, ca și cum medicamentele sunt produse în cosmos, nu provin tot din natură. Medicamentele provin la origine tot din molecule naturale. Deci această antinomie făcută între produse naturale și medicamente este și stupidă, neproductivă și inexactă din punct de vedere etimologic. Al doilea lucru foarte important este că, din păcate, utilizarea și mediatizarea, în mod special pe canalele de media, trebuie să o spun cu durere, acestui tip de remediu, făcută mai ales în apoziție cu medicina clasică, poate duce la rezultate uneori absolut catastrofale și deprimante. Am avut bolnavi care au ajuns în cancer terminal pentru că au crezut că se pot trata nedefinit cu produse naturale, deși boala lor era prezentă. Am bolnavi care au refuzat să facă tratamentele acreditate de studii pentru boala cardiovasculară și au ajuns cu infarct de miocardic sau au murit pentru că nu și-au aplicat o terapie corespunzătoare. Cred că trebuie să existe un control și o decență mai mare, atât din partea factorilor de control, cât și din acelor care promovează deseori din scopuri strict comerciale, așa zisă terapie zisă naturală. Și în fine, să ajungem la lucru care este și cel mai grav, atrag atenția celor care consumă principii naturale, că deseori în așa zisele remedii naturale se găsesc substanțe în doze și în concentrații mult mai mari decât în medicamentele controlate și n-am să văd decât două exemple. Celebra criză a medicamentelor venite dintr-o țară asiatică pentru slăbit în Franța, care a dus la un procent incredibil de insuficiențe renale la vremea respectivă în Franța, pentru că acolo erau substanțe toxice într-o proporție foarte mare. O să vă dau exemplu unor substanțe produse de slăbit care conțin cantități incredibil de mari de principii active, de exemplu amfetamine, care nu se găsesc în medicamente naturale. Și o să termin cu un lucru pe care cunoaște toată lumea și pe care l-a conștientizat, dacă l-a conștientizat, datorită unei neocelebrități, ca să zic așa, pentru că civilizația creează celebrități sau false celebrități. Și vă amintesc de cazul Mutu, da? Vă reamintiți că cazul Mutu? Mutu a consumat un produs natural în care în produs era o substanță bine cunoscută ca remediu împotriva obezității, sibutramina, care are proprietăți amfetamin-like și care se găsea camuflat într-un așa zis produs natural. Așa încât aș atrage atenția celor care promovează acest tip de terapie să fie atenți cu celebrul dicton al lui Pierre Cumel: dacă nu puteți să faceți bine, măcar încercați să nu faceți rău.
Pe aceeași linie a teoriei conspirației circulă în aceste zile pe internet un document care vorbește că medicii sau anumite cercuri medicale au redus intenționat limita maximă a colesterolului de pe la 260-270, spunându-i că aceea ar fi normală, pe la 200-220, evident cu un interes major în promovarea anumitor medicamente.
Ați numit foarte bine civilizația mioritică carpato-dunăreană, are o plăcere pentru teoria conspirației, totul are o motivație în spate. Dacă n-aș crede cu toată ființa mea că nu trebuie să existe delict de opinie, eu pe acești responsabili i-aș aresta și i-aș închide. Pentru că răul făcut de ei este mult mai mare decât se crede. Mi-aduc aminte că în urmă cu un an am intrat în contact absolut întâmplător cu un doctoraș care și-a făcut un blog și în care făcea aceste afirmații. Am să vă spun foarte clar, sigur că există multe probleme discutabile, probleme care țin de relații, industrie, medicină, bilateralitate, sigur că sunt multe probleme care pot fi discutate, dar contribuția scăderii colesterolului în cel mai mare revoluție ale secolului, sfârșitului secolului 20 pentru combaterea bolii cardiovasculare este atestată de studii atât de evidente, de clar demonstrate. Valoarea unor medicamente care scad colesterolul este atât de atestată de studii controlate de zeci de organisme, inclusiv de politici și poliții sanitare, încât o asemenea afirmație că scăderea colesterolului și atitudinea activă de a scădea colesterolul este de fapt o manipulare ca oamenii să ia medicamente. Vă reamintesc că aceeași chestiune de manipulare a fost și privința vaccinului antigripal și a fost de ajuns o singură chestiune de media ca populația să se înregimenteze într-un tratament care era o chestie de decență până la urmă. Pentru că nu știu exact dacă toate cazurile de gripă porcină au fost de o mare gravitate, dar cu siguranță vaccinarea populației scade riscul de endemie și de pandemie. Asta este clar. Deci toate aceste zvonuri, toate aceste date pseudoștiințifice răspândite de irresponsabili care luați la bani mărunți, dar cine ia la bani mărunți, n-au niciun fel de suport legal, n-au niciun fel de suport științific, pentru că sunt gata să port o discuție la nivel științific, argument contra argument, cu unul dintre amatorii acestei teorii conspirații. Pentru că este absolut ridicol. Răul pe care îl fac în populație este foarte mare, mai ales într-o țară ca a noastră, în care lipsa de încredere în doctor, prețul față de doctor a adus la situația incredibilă și inedită că pacientul devine propriul doctor și trebuie să compenseze de pe internet sau din jurnale 6 ani de facultate plus mulți ani de specializare post-universitară. Vă repet, răul care se face prin asemenea afirmații este mult mai mare decât pare în realitate. Sigur, sunt probleme științifice care trebuie le amintite. De exemplu, dacă mă veți întreba cât e valoarea normală de colesterol, normal în sens cât e idealul să fie colesterol, am să am mari dificultăți să vă răspunde exact, pentru că mă întreb ce ar trebui să iau. Probabil colesterolul populațiilor primitive care nu fac ateroscleroză și care trăiesc, de exemplu, în anumite zone izolate, ostracizate din Papua Noua Guinee sau altor triburi din America de Sud, dar asta e o problemă pur științifică. Suntem departe de a stabili până la ce nivel scădem colesterolul într-o țară în care valoarea medie a colesterolului este mult peste limitele admisibile și recunoscute internațional și în care incidența bolii cardiovasculare este în creștere. Deci eu consider că aceste persoane, acești pseudo-oameni de știință, acești protestatari care confundă curile evidente de politic cu probleme de sănătate, ar cam trebui puțin monitorizat și lăsați să vorbească acolo unde nu-i ascultă nimeni, să se asculte singuri.
Iată, avem de-a face cu un adevărat exod al medicilor tineri din România. Foarte mulți medici buni pleacă la muncă în spitalele din străinătate. Suntem ieftini sau buni? Cine ne mai tratează peste câțiva ani?
Asta e o bună întrebare. Eu personal spun mai în glumă, mai în serios, că o să-mi las scris amintirile pe un caiet cu ce se trateze fiecare boală în momentul când voi fi în situația de a fi tratat de cei care mă urmează. Generațiile nu sunt mai bune sau mai proaste, sau dacă vreți dimpotrivă, prin însăși efectul evoluției, materialul genetic al unei generații mai bun decât acelei care a precedat-o. Asta este un lucru de bun simț, un truism, dacă vreți. Faptul că pleacă un număr impresionant de doctori și nu numai de doctori din România este o măsură a ineficienței, a falimentului, a repetenției politice de care dă dovadă România. Deci dacă domnii care sunt în Parlament, în Senat, care conduc această țară, vor să-și dea o notă, nota este exact exodul tinerilor. Ce reprezintă, de fapt, exodul tinerilor în mod general? În primul rând, lipsa de respect față de această generație. Rezultată în principal din ceea ce numesc eu politica scării din pod, adică ne-am suit în pod și am ridicat scara. Ne-am văzut în niște posturi călduțe, avem niște salarii care sunt indecente, consecință, nu ne mai interesează ce urmează după noi. Constat cu stupoare oameni cu care am fost coleg și care se luptau pentru drepturile generației pe vremea când noi eram tineri și care acum, la vârsta mea, în decada a șasea, au uitat toate aceste lucruri și uită că au copii. Este inadmisibil o asemenea chestiune. În medicină lucrurile sunt cu mult mai complicate și cu mult mai grave și mai dificil de explicat. Medicii tineri și mai ales cei foarte buni, mă ocup personal în încercarea de a face o statistică în această direcție la nivel de facultate. Nu pleacă cei care nu sunt buni, pleacă cei mai buni. Au mai multe explicații. Și explicațiile trebuie să dea de gândit factorilor de răspundere. Una din explicații sunt generale pentru tinerii din România. Nu găsesc resurse, nu văd speranță, au schimbat cerul cenușiu din perioada lui Ceaușescu, de care mulți nici n-au auzit, sunt prea tineri să fi prins acest lucru, de asta mi-am amintesc eu eventual, cu un cer care e la fel de cenușiu prin lipsa de speranță. Cei 20 de ani pronosticați de Brucan și pentru care a fost aspru criticat par să fie mult mai mult de 20 de ani. Și asta toată lumea e conștient. Al doilea factor este specific meseriei mele. România este caracterizată printr-un notabil dispreț la adresa meseriei de doctor. Nu e vorba de disprețul și criticarea unor cazuri izolate care merită criticate. Este un dispreț care a atins branșa. Și dacă vreți să mă întorc la teoria conspirației, tare mi-e teamă că acest dispreț este bine întreținut. Este bine întreținut, pe de o parte, de lumea extramedicală, pentru că în continuare se consideră în România medicina ca o meserie neproductivă, așa cum era pe vremea perioadei comuniste, deși medicina este poate cea mai productivă indirect meserie pe care o poate exista. Să o să-mi explicați dumneavoastră și dacă puteți să vă felicit de ce un judecător primește o taxă pentru stres psihoemoțional sau nu știu ce și un doctor care stă alături de un pacient pe care trebuie să-l salvezi de pe un minut, pe altul nici nu e luat în discuție în asemenea chestie. Asta e mai mult decât indecență. Sigur că doctorii sunt vinovați de soarta pe care o au. Sunt vinovați prin faptul că nu reușesc să formeze o entitate, colectivitate unită, un conglomerat, care să excludă el însuși uscăturile din interior. Lor, pentru că așa cum este în orice meserie, există uscături în lumea medicală. Sigur că uscăturile din lumea medicală sunt mult mai zgomotoase decât în altă parte, fiindcă aici lucrezi cu un material extrem de delicat care e viața omului. Dar doctorii sunt cei care trebuie să izoleze asta și să segmenteze valoarea medicală în așa fel încât să nu mai poată fi unis. Nu uitați că a fost suficient o grevă de jumătate de zi undeva în Franța prin anii 70 ca să zboare un guvern. Imaginați-vă ce ar însemna un asemenea lucru. Al doilea fenomen care, deci disprețul față de doctor este un lucru extrem de umilitor. În acest moment eu am doi copii care niciunul nu e doctor. Ca să fii doctor în România trebuie să ai trei caracteristici. Să fii nebun, să vrei să faci această meserie cu atâta pasiune încât să uiți orice. Doi, să ai un imbold care de obicei provine din familie și de obicei de doctor, de continuarea acestei meserii. Iar al treilea lucru, să nu meargă nicăieri în altă parte, să te hotărăști că halatul alb e așa de atractiv încât merită să sacrifici orice să-l poți. Din păcate, halatul alb poartă mulți în România. Un alt fenomen la fel de important este legat de ambițiile de carieră ale tânărului doctor, care nu sunt satisfăcute în România din cauza investițiilor extrem de mici pentru medicină în România. În România se practică în continuare un soi de medicină de campanie, de război. Se storc bani pentru tehnologizarea medicinii și chiar dacă există un progres incontestabil față de anii din spate, acest progres este cu mult mai lent decât este în alte țări. Și atunci, de ce să-i cer unui student care a terminat facultatea excepțional de bun să rămână în România, să facă apostolat așa cum am făcut eu, când el se poate duce liber frumușel în statele veste europene sau în Statele Unite, unde va practica cu mintea pe care o are o medicină caracteristică pentru secolul 21.